situācijā, kad vairs nenotiek racionāla diskusija par to, kā mežu apsaimniekot labāk, kā audzēt, atjaunot, kādas koku sugas izvēlēties, kādu atvērumu platību veidot, lai varētu normāli atjaunot priedes, bet tā vietā tiek vērsta kampaņa pret mežu nozari, pretnosatot mežu īpašniekus pārējai sabiedrībai, kā mežu īpašnieki nebūtu sabiedrības daļa, pie tam ļoti liela sabiedrības daļa. Šādā situācijā, kad, kā izrādās, par nodokļu maksātāju naudu tiek finansētas kampaņas, kur tiek izlīmēti plakāti, izvietot pieturās vizuālās reklāmas, kas vērstas pret mežu nozari un cilvēki uz aicināt uz dažādām protestu akcijām. Mēs pieņēmām lēmumu kopīgi, kad mēs lūdzām Zemkopības ministriju tālāk nevirzīt priekšlikumus grozījumiem koku ciršanas un meža atjaunošanas noteikumos un pārtraukt diskusijas par šo tēmu.